Heyrðir þú sagt nokkuð af því að það ætti að vera álfar í Seley?
Já, ég heyrði tala það. Og það er þjóðsaga frá því þegar að álfar Ég held að hann hafi verið frá Áreyjum. Nei, hann var ekki frá Áreyjum. Hann var frá Hólmum. Vinnumaður sem réttir í Selinni þegar þeir eru að sækja síðasta farminn. Ég held að það sé á þjóðsögum Sigfúsa.
Lastu þá sögum?
Ég bæði hýrt hana svo oft. Já, það getur vel, nei, ég held ég aldrei lýsið það, þó veit ég það ekki. Ég búin að rugla í svo mörgu mæfum, nú ekki mikið.